Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC. Nu este un nume de institut plictisitor. Vine de la informații gratis despre lucruri care costă. Iar invitatul mai deștept decât mine de astăzi, cu care vom vorbi, este diabetolog. Și îl cheamă Mihai Comșa. Bine venit, Mihai!
Bine v-am găsit!
Mihai este diabetolog și se preocupă și de partea de nutriție, diabet, zaharat și alte chestii de felul ăsta și a început să mă preocupe treaba asta noastră, din fericire nu pentru că am făcut diabet, ci pentru că nu vreau să fac diabet, care știu că este una dintre cele mai mari probleme, dintre problemele astea multe pe care le are generația asta, care vrea să trăiască mai mult.
Exact. În mai special sănătos. Prevenția pe partea de diabet e foarte importantă în zona de prediabet, unde s-ar putea să se găsească foarte mulți din categoria de vârstă 40+.
Și nu,
mai devreme chiar.
Și chiar mai devreme.
Da, exact.
Pentru că zahărul este mai prezent ca niciodată în viețile noastre și nu doar zahărul. Și se dau peste cap și o grămadă de teorii despre ce ar trebui să mâncăm și să nu mâncăm. În ultimii 30-40 de ani ne-au învățat ăștia numai prostii și acum s-au răzgândit. Și o luăm iar de la zero.
Nu, că nu s-a terminat. Adică o să mai învățăm că am învățat prost și că iară se va schimba, deci e chestie de tren.
Eu nu știu cum faceți voi să țineți pasul, dar știu că tu ești un tip conectat. Diabetolog medic de nutriție care practic ajunge să ajuți oamenii și e una dintre puține specialități pe care eu le știu în medicină, care face multă prevenție. Și mă interesează ca în loc să cârpesc o problemă de sănătate, pentru că în momentul în care ajung la insulină deja lucrurile au luat o razna, să previn.
În partea de tip 2, că trebuie să faci o specificare clară când vorbești de insulină, că lucrurile au luat o razna, nu au luat o razna, deci să nu greșim.
Sunt oameni care se mai întorc după ce au făcut diabetul.
După ce au făcut insulină, sigur că da.
Da?
Ies de
cam
pe
câți? Câți ies de pe insulină?
Depinde cât stau pe insulină. Dacă stau o perioadă într-o acutizare, sigur, majoritatea poate nu mai fac, dar dacă durează mai mult acea perioadă, poate rămân pentru că uneori e un tratament fiziologic și ajută funcționarea totuși.
Iată. Și anul ăsta am mai și pus mâna pe câte o carte, am mai citit, am mai ascultat și am mai băgat la cap niște lucruri, mi-a schimbat câte ceva din stilul meu de viață, am reînceput să fac mișcare regulat, dar și mi-a schimbat multe lucruri în dietă. Și aș vrea să vorbim un pic despre diete ketogenice, despre fasting, lucruri de genul ăsta, ești disponibil să vorbim?
Sigur că da.
Perfect, atunci hai să dăm bătaie. Și hai să începem cu elefantul din încăpere, elefantul făcut din zahăr. Zi-mi un pic, te rog așa, e adevărat ce se spune despre zahăr, că zahărul este mai periculos decât heroina?
Dacă e să luăm numărul de dependenți, da. Dacă e să luăm impactul pe termen scurt, normal că nu, e doar un eufemism. Dar, dat fiindcă există zahăr în aproape orice, în țările, cum ar fi America, în concentrații, niște concentrații standardizate care chipurile ar da dependență prin consumarea cronică a acestei doze, cum a fost în băuturile carbogazoase, da, poți să spui că ca și tutunul, ca și zahărul e tot așa un viciu în cantitate mare, dar nu trebuie să incriminăm numai și numai zahărul în diabet. Vorbim de calorii în primul rând, de exces caloric și asta cuprinde tot, proteine, lipide. În schimb, zahărul e cel mai vizibil pentru că alimentele bogate în zahăr sunt cele mai plăcute gustului, ca să spun așa. Prăjiturile sunt cu zahăr.
De ce ne place zahărul?
Pentru că oferă energie, practic, instinctual, indivizii vor căuta sursele cu energia cea mai ușor disponibile și în cantitatea cea mai mare și atunci...
Animalul din noi vrea să muncească cât mai puțin pentru energia de care are nevoie.
Sau vrea să primească cât mai multă energie, că poate în preistorie avea nevoie de perioade de pauză alimentară. Nu avea nevoie de perioade de pauză alimentară și atunci trebuia să aibă ceva rezerve.
Îi trebuiau niște rezerve pentru pauza aia.
Da.
O să ajungem și la pauza alimentară, pentru că mă pasionează subiectul ăsta și aș vrea să aud de la un doctor de care să, așa, colea, să-l vezi în fața ta și să ai sau nu încredere în el, nu doar din cărți, dar hai să mai vorbim un pic despre zahăr. De unde vine? Așadar, ne place ca o sursă de energie, dar în creierul nostru, noi când mâncăm zahăr, zahărul rafinat este foarte recent. Cu ce îl asimilăm noi?
În
mintea noastră.
Hai să luăm de ce găsim în natură dulce. Fructe. Cam atâta găsim dulce în natură. Diverse fructe. Mă rog, miere, cam greu să găsim miere în natură, foarte rar și cu consecințe mari, dacă ne uităm la desenele cu bălu care alergă după stupul de miere. Deci fructele ar fi singurele și gradul de coacere al fructului dă încărcarea lui cu zahăr. Și atunci e normal să căutăm fructul cu cea mai mare concentrație în glucide, cu cea mai multă energie, cel mai dulce. Pentru acea categorie de fructe, normal că există diferențe și între...
Deci, practic, noi, prin rafinarea zahărului, am ajuns să avem un fel de toamnă pârguită așa în fiecare zi, nu?
În principiu, da. Apropo de cafea, de adăugarea de zahăr în diversele băuturi, din ceaiuri, în lucruri de fapt, pentru care de fapt nu folosim, nu au nevoie de zahăr neapărat, dar la care adăugăm suplimentar fără să fie nevoie.
Adăugăm pentru că vrem acea energie.
Dar nu, pentru că suntem totuși instinctuali și ne place gustul.
Ne place gustul. Ce atât de special la gustul ăsta de dulce?
Sincer, nu știu exact partea psihologică din spate, mecanismele, dar e clar, când ai energie disponibilă ușor, vei vrea acea energie.
Ok, pentru că, exact cum ziceai, abuzează de zahăr deja toate industriile, adică tot ce înseamnă mâncare, găsești zahăr în orice.
Bine, acum să nu luăm zahărul ca atare, ca zahărul din trestie de zahăr sau din sfeclă, mă rog, nu știu mai. Ci trebuie să luăm zahărul și cel extras amidonul, extras în cereale, în tot felul de compuși și în industrie, extras și din cereale și atunci este o altă formă de maltoză, de diverse zahăruri, care, în mod normal, nu se găsesc ușor în natură sau se ajunge greu la ele, adică nu aveam oamenii cereale în trecut decât târziu a apărut agricultura și atunci cantitatea de zahăr ușor accesibil cu energie mare a fost disponibilă destul de târziu și atunci se poate înțelege de ce indivizii vor, un individ dintr-o specie, cum să numim, oamenii vor dori o cantitate, să aibă acces la mult zahăr dintr-o dată, le oferă acest salt, această siguranță a aportului alimentar.
Dar dacă ar fi să renunți cu totul la zahăr, ai putea să treci fără el?
Zahăr, te referi la cel din plic, din cubulețe sau la zahăr în sensul de glucide sau de adaos în alimente?
De adaos în alimente.
De adaos, da, sigur că da. Așa cum s-a putut mii de ani, se poate și acum, nu e o problemă, dar la glucide nu.
Din câte știu eu, cerealele sunt foarte recente, mai mult de 6-7 mii de ani nu avem cu ele.
Da, dar nu le putem acuza pe ele de vina principală. Cerealele, tocmai că asta au făcut de când au apărut de 6-7 mii de ani, apare un progres masiv al populației, dacă e să o luăm în istorie și atunci se pare că au și o parte bună.
Știi, am citit o chestie cum că de fapt nu noi am fi domesticii grâu, ci de fapt grâu ne-a domesticii pe noi pentru că trebuia să păzim lanul. Și ne-am făcut casă lângă el. Că înainte oamenii erau vânători culegători și când prindeau niște... aveau o dietă mult mai diversificată ca noi.
Absolut.
Ca să strângă caloriile de care aveau nevoie.
Absolut.
Și după aceea au început să păzească grâul ca să aibă energia aia. Dar de fapt grâul efectiv ne-a domesticit pe noi.
E posibil să fie și așa, nu contrazic nimic. Pare just și cred că...
Nu știu, asta e ce am citit. Ok, atunci partea asta cu zahărul ne fascinează în continuare. Dar știm că putem fără el, însă ne place așa de tare, încât e peste tot. Și să dăm câteva exemple de locuri unde este zahărul și să vedem că exact cum ziceai, noi credem că ne place, dar de fapt nu ne trebuie neapărat zahăr în ceai.
Da.
Sau în cafea. Dar în salată? Ai auzit de teoria asta? Ai auzit că există zahăr inclusiv în salate?
Dacă e să pui diverse siropuri care se aduc topping-uri la salate, acolo ai zahăr. Baza oricărui sirop și cel de tuse și cel bio-natural din plante este 80-90% zahăr.
Serios?
Tot ce găsești la plafar sau magazine gen plafar pe bază de siropuri, dacă citești compoziția, o să vezi. Ingrediente principal, zahăr, locul 2, poate apă și restul diverse plante. Pentru că asta e baza cu care faci, n-ai cum.
Dar nu poți să bagi direct în apă.
Și nu se strică?
deci în zahăr rezistă?
Exact, e conservant.
Nu cred, serios? Nu știam.
Pe gemul de ce se face cu zahăr mult și nu... Numai, hai să zicem, să fim naționali, să zicem ajunge topoloveni, o invenție destul de nouă și, mă rog, veche ea de pe vremea.
Dar dacă pasteurizezi, nu ai neapărat nevoie de zahăr, nu? Până desfaci prima dată.
Exact. În schimb, când e cu zahăr, ține mai mult și e ușor. Pasteurizarea e un proces industrial.
Ok. Bun, deci celor din industrie le place zahărul doar pentru că creează această dependență, dar este și ușor de folosit, e disponibil în cantități foarte mari.
Exact.
Și este și un bun conservant. Și nu a ajuns să ne placă foarte mult pentru că este deja peste tot. Ascultam zilele trecute o știre de pe la BBC cum că deja în Marea Britanie se luptă să-i oblige pe ăștia care vând băuturi...
Da.
Pe bază de cafea, toată lumea e cu stacana aia în mână.
Da, American style.
Exact, când de fapt eu nu pot să beau cafea mai mare de un espresso, da? Deci, și când vezi chestia aia, te întrebi, ok, deci dacă aici e cafea, ce este până sus?
Americano restul, cum se zice, espresso diluat cu apă, nu, asta e ideea.
Dar nu este espresso diluat cu apă, că nimeni nu se duce la orice cafenea să spună, aș vrea un americano și ăla să-i pună un espresso, după aia se toarnă apă caldă peste. Toată lumea vrea ceva peste, adică ce? Lapte.
Aici vorbim, da, ok, lapte.
Și apoi diferite tipuri de lapte. Dar
și arome, aici mai e cu aromă și siropuri. De... Aici e partea
pumpkin interesantă. Spice latte, ce alte asemenea. Așadar, când pui altceva peste cafea la cafenea, ce pui de fapt?
Păi, dacă pui lapte, totuși, considerăm că laptele ăla e produs de animale, nu este cine ce altă invenție, ca să luăm teoria conspirației, e un produs ok, nutritiv, cu lipide, proteine, glucide, lactoză, e foarte în regulă animalele.
Să fie gras sau să fie degrăsat?
Sincer, depinde de când. Dacă vorbim de cafea, la cât lapte se pune la cafea, nu cred că o să facă o mare importanță un mililitru de lapte degresat sau 2-3 cât sunt acolo și gramajul
lor. Dacă e un 250 de mililitri, cu sau fără grăsime, laptele?
Ideal ar fi ca lactatele să fie cât mai naturale, deci cu grăsime.
Cu grăsime! Îți explodează creierul.
E o discuție deschisă. Dacă vorbim de oameni sănătoși, da, natural. Dar acum au probleme, să nu exagerăm acum.
Bine, din tot ce citești și eu și tot ce aflăm, este că odată ce laptele începe să fie procesat și încep să scoată ăștia grăsimea din el, îl nenorocesc.
Pentru că, da, în lactate avem vitamina D, care este un deficit la majoritatea populației din ziua de azi, deficitară, și atunci e legată de acele grăsimi, practic. Extragerea grăsimilor extrage și vitamina D și practic apare o carență sistemică. Expunerea la soare e cum e. Dacă nu te arzi, nu te expui sau una din două în ziua de azi.
Da. Dar e bine să dai cu SPF pe față. Nu știu cum mai faci vitamina D dacă numai fața e mai expusă la soare.
Nu știu.
Mai vedem despre asta. Încercăm să vă dăm așadar astăzi mai multe ponturi despre cum să consumați astfel încât să trăiți mai mult. Că ne-am vrea să trăiți mai mult ca să aveți timp să vă uitați și la podcast, să le ascultați. Nu, ne-am bucurat să trăim toți mai bine și să ne lăsăm mai greu prostiți de tot felul de porcării de reclame. Bine mă distrează când fac ăștia reclame și vorbesc despre băuturi carbogazoase și spun că atunci când bei, ești fericit. De unde vine fericirea? Din
endorfine. S-ar putea să fie. Omul e un hedonist de fel și atunci probabil că îi dă fericire o cantitate crescută de zahăr, dar asta e subiectivă.
Deci când vezi că cineva spune despre fericire în sticla de băutură, fericirea e de fapt zahăr.
Sau gustul.
Sau gustul,
că poți să ai indulcitori care nu au zahăr, sunt inerți caloric, dar dau aceea senzație cerebrală.
Așadar, spuneam că ăștia vor să atragă atenția asupra faptului că în băuturile astea pe care le-ai la cafenea este foarte mult zahăr. Și au descoperit că chiar și atunci când, ok, nu-mi pune zahăr, că iau un latte fără zahăr, acum... Serios, între noi fie vorba, care se uite, să zic o chestie care acum o să zbârlească părul la mulți. Dacă îți pui zahăr în cafea, habar n-ai pe ce lumetrești. Nu-ți mai pune zahăr în nicio băutură cu cafea. Serios acum. Nu știu, de ce pune zahăr în cafea ca să nu mai simți gust de cafea? Bei doar o chestie dulce. Dar chiar și așa, sunt oameni care, să zicem că nu pun zahăr, dar n-aș vrea lapte de vacă, aș vrea lapte de ovăz.
Aici când zicem lapte de ovăz, e o exagerare, ca și laptele de soia sau știu eu, de migdale, nu mai e lapte, e un extras dintr-o plantă cu niște glucide, așa a schimbat oarecum forma, aspectul și în principiu e un pic de chinuială. Dacă e ceva de gust, poate să rămână plăcerea gustului.
Adică e un fel, ca să nu faci americano, să nu pui apă caldă peste cafea, ai pus niște apă cu gust de migdale.
Cam da.
Soția mea este foarte nebunită după astea, să știi. Îi plac la nebunie laptele de migdale, de soia, astea, caju. Eu nu prea. Schimbă gustul la cafea.
Da, e o chestie de gust, gustul nu se discută și atunci nu putem fi...
Da. Dar e mai sănătoasă dacă bea din astea? Pentru că din câte aud eu, spre exemplu, la laptele de ovăz, într-o băutură mare, într-o stacană americană, poți ajunge la echivalentul la 4 linguri de zahăr.
Depinde ce concentrație de glucide are... soluția aceea, lichidul care, zicem, lapte de ovăz sau de ce altă cereală vrei, de asta depinde concentrația de zahăr. Practic te poți citi pe el câte glucide are la asta de grame, mililitri, mă rog, împine.
Exact. Deci ar trebui să ne intereseze.
Asta nu că e zahăr în el, practic. Zahărul nu e nociv în alimentație. Dacă e într-o cantitate mică, la nimeni.
Dar ne interesează partea de glucide mai degrabă, pentru că zahăr sau glucide, până la urmă, tot acolo trebuie rezolvate, nu? Tot cu insulină.
Da, în principiu, da.
Și atunci trebuie să fim un pic mai atenți la câte glucide avem.
Glucide egal carbohidrați și înțelegerea populară ar fi zahăr. Când vorbim cu pacienții și le explicăm, le spunem zaharuri.
Zaharuri.
Glucide, carbohidrați ar putea să sune prea... Și atunci zaharul, glucide, carbohidrați, ca să înțeleagă că este o echivalență între ele.
Da.
Și atunci la pâinea, oricât de sănătoasă de bio și eco ar fi, având cereale, normal că are glucide, are zaharuri, ca să le zicem așa.
Uite, dacă ar trebui să transformăm, spre exemplu, o felie de pâine în lingurițe de zahăr, cum ar trebui să echivalezi?
Păi jumătate din pâine, echivalent ca glucide. Dacă ar fi să luăm glucidele din zahăr, da, o linguriță de zahăr are egal o linguriță de glucide. Din da. Pâine, jumătate din felia aia de pâine, egal, nu știu, cam două, o felie de pâine dată în cărțile vechi de diabetologie ca având 10 hidrați, adică două plicuri de zahăr, echivalentul a două plicuri de zahăr în cărcătură energetică.
Și eu care credeam că o să slăbesc.
Ba, surpriză, o să slăbești, poți să și slăbești cu pâine, nu e nimic.
Ieșit dacă mănânc doar pâine, am auzit.
Sau doar foarte puține și ai grijă la restul alimentelor. Nu, sau o cantitate.
Am stat mai moale cu pâinea, că mie îmi place foarte mult pâinea. Și mi-am dat seama de ce. Asta și m-am gândit multe vreme, de ce îmi place atât de mult pâine? Deci sunt nebun pe pâine, mi-am luat mașina de pâine, cea mai bună pe care am găsit-o, mi-am luat făină, îmi fac eu acolo în casă. Mamă, cum, știi cum se mănâncă? Iese cald.
Știu când iese cald, după aia când se răcește, nu mai bună.
Da. Da. Și totuși am stat și m-am gândit, bă, dar de fapt de ce îmi place atât de mult? De ce ne place atât de mult pâinea? Are legătură cu zahărul?
Cu glucid, da, cu zahărul putem să zicem, pe înțeles larg cu zahărul, dar cu glucidele în ea, cu forma de energie ușor asimilabilă, iar glucidele din pâine în combinație cu saliva începe deja un proces de digestie prin amilază salivară din gură și se liberează un tip de glucid numit dextroză. Unul dintre cei mai rapizi glucizi de, care se pot găsi în natură ca trecere în tubul digestiv și ajungere în sânge. Și atunci, da, în felul
pâinea acest... se digeră din gură.
Da, sub, nu numai pâinea, mai majoritatea glucidilor se pot, cu amidon, se pot digera sub influența amilazei salivare. E o enzimă care se găsește, e secretată și de pancreas, dar și de glandele salivare.
Și atunci, de-aia îmi place atât de mult că se digeră foarte repede, ajunge foarte repede în sânge și îți dă chicul ăla de energie.
Depinde de compoziția ei. Dacă e plină de fibre, probabil că se va digera mai greu. Dacă e, sau în combinație cu alte alimente, la fel, destul de fibroase, gen varză, salată, alte lucruri de gen,
da, acolo digestie lentă. Îmi place pâine albă, îmi place cozonacul.
Bun.
Nu, că ăla are mult zahăr, că merge repede, bam, bam.
Da.
Decât o pâine neagră, aia de secară, se face grăni, măcar nu crește. M-am chinuit să fac pâine cu secară, nu-mi iese. Am amestecat jumătate. Știi că și atunci când cumperi pâine de secară, zici că cumperi o pâine mai bună, dacă te uiți cu atenție la ingrediente, o să descoperi că dacă are o treime făină de secară, e mult. Și atunci, tot cu grâu, tot cu...
Acum puterea calorică pe aceeași greutate de pentru grâu, secară sau mai știu eu ce, aproape aceeași.
Dar asta are mai multe fibre.
Are mai multe fibre și se absorbe un pic mai greu, dar la final, când tragi linie la sfârșitul zilei, mănânci aceeași cantitate de glucide, dacă doar schimbi forma.
Păi ce am făcut?
Aici e important, indicele glicemic. Asta e aici un alt termen interesant și asta e problema mai mare decât zahărul în sine. Zahărul are un indice glicemic foarte mare. Cel mai mare, practic, din listă, băuturile carbogazoase cu zahăr, sucurile naturale și cu zahăr adăugat, au un indice glicemic mare, toate dulciurile sau ce se găsește la pungă de regulă, ambalat frumos.
Sau gustărelele astea, o ciocolățică astea.
Nu e apărat ciocolata, nu are un indice glicemic atât de mare, având și grăsimi, astea încetinesc absorpția. Și atunci indicele glicemic este relația dintre glucidele pe care le are, cantitatea de glucide și viteza de absorpție. Practic la zahăr avem cantitate 100% din aport este glucid, absorpția e mare.
Practic îți intră repede, este ca un combustibil de rachetă.
Aproape.
Uh-huh. Și scopul nu este să trăiești doar pe combustibil de rachetă, că tu nu ești rachetă.
Da, ți se atâmbesc repede viața dacă ești rachetă, nu are o reacție scurtă racheta.
Te arzi,
da, repede.
Te prăjești.
Exact.
Iată, deci asta era problema cu zahărul. Dar problema asta e că zahărul ne înconjoară, este peste tot, din biscuiți, din pâine, din băuturile pe care le bei. Fie că bei o cafea în oraș sau fie, dacă pui zahăr la ea. Pe mine mă oripilează ăștia când ți-aduc cafeaua la restaurant sau oriunde, ți-au ce direct, nimic nu te întreabă dacă vrei zahăr, ți-au ce cu două pliculețe.
Obiceiuri alimentare. Obiceiuri dacă majoritatea clienților vor asta...
Espresso-l vreți lung sau scurt? Nu există lung sau scurt, există espresso. Anyway, așa, deci toată lumea de zahăr, băuturile astea sunt toate dulci, mâncarea toate are zahăr în ea și toată lumea bagă zahăr în orice, astfel încât să fie bună la gust, să fie conservată și oamenii să revină și să tot cumpere. Mă uit și la colegi de-ai noștri care beau băuturi carbogazoase, era să le zic cola. Nu pot abține. Eu nu înțeleg de ce beau oamenii cola, adică în băutura aia de cola, spre exemplu, este apă, zahăr, foarte puțină cofeină și
mai
niște...
Mai sunt diversi îndulcitori. Ce mai lângă zahăr, îndulcitori. De fapt, care nu au calorii aceștia.
Dar ce bei când bei chestia aia? În afară de fericire.
Păi apă, zahăr, colorant și ingredientul secret cola, nu știu. Sau...
care este de fapt un caramel...
Nu știu, nu pot să...
care e de fapt zahăr ars. Și asta mă stăteam și mă gândeam cât am ajuns o generație total înrobită de zahăr. În toate formele este peste tot. Care e răspunsul medicinei sau unui medic dincolo de chimie? Că ne-am săturat cu toții să tot cârpim chestii când devenim bolnavi. Cum putem face să ieșim din capcana asta a zahărului în 2019-2020? Cum face un doctor ca tine să nu fie gras?
Aici ține de fiecare om în parte și stilul lui de viață mai mult decât de ce stilul de viață implică. Odată dietă, obiceiurile alimentare, activitate fizică, cam acestea sunt...
Tu cum trăiești? Ce stil de viață ai?
Unul activ.
Da?
Da.
Ai venit pe jos aici?
Normal. Serios? Păi nu mai ajungeam dacă venem cu altceva.
De unde vii?
Din Romana acum.
Serios? Ai venit
nu,
pe
nu,
jos?
Nu, mai până la metrou, dar în general folosesc pietonal.
Ok, deci faci pași.
Da.
Și ce mănâncă un diabetolog?
Păi e ca treaba aia, nu fă ce zice popa, nu ce face. Exact, nu vreau să dau un exemplu, dar în general diabetologii mănâncă fix ce zic ei, că nu este bine să mănânci.
Și așa faci și tu.
Exact.
Da, dar încă îți permiți că e suficient de tânăr, nu?
Încă probabil că
metabolismul
încă,
te ajută.
Da, într-adevăr, am grijă totuși la o cantitate să nu sar foarte mult cota și aici e partea importantă a problemei. Adică nu ar trebui să existe o interdicție absolută la... sucuri sau chiar și la băuturile acestea nocive.
Dar sunt chestii la care spui nu, din start, fără discuție.
Depinde de pacient.
Nu, depinde de pentru cazul tău.
A, pentru cazul meu?
Da, sunt curios că nu știu la cumpărături sau la restaurant. Te uiți acolo și zici, asta nu, în niciun caz, nu mă mai uit la ea.
Sincer, personal, mă uit ce primesc de banii pe care îi dau și atunci fac comparația asta. Îmi dă ceva bun în plus, ok, sau aleg cea mai mare calitate la același preț, altfel nu o să dau.
Și cum? Cum faci selecția?
În speranța că are cât mai multe ingrediente mai naturale, nu neapărat zahăr sau fără zahăr și...
Să fie cât mai natural.
Ar fi o idee, dar nu ți închipui că mă duc și la raionul de bio sau la... nici pe departe.
Nu cred că știi suficient de bine încât să mănânci doar bio?
Pe de o parte nu am calculat să văd cât ar costa așa ceva, nu pot să fac o evaluare directă și doi la mână nu prea cred în partea cu bio atât de mult, pentru că sunt multe lucruri implicate în poluare.
Uite,
și asfalt.
Hai să dau un exemplu dacă vrei de bio. La noi umblă prin magazine, nepăzite așa, știu de la cineva din industria alimentară, iaurturi bio de import dintr-o țară a Uniunii Europene, mult mai civilizată în teorie ca România, mai de la vest, așa.
Am înțeles. Acele magazine cu 4 litere, probabil.
Iaurt bio cu fructe. Din ce știi tu așa ca doctor? Fructele alea dacă le pune în iaurt?
Să fermenteze vrei sau cum?
Nu, să fie bune măcar alea 2 săptămâni. Pot rezista ele fără să aibă conservanți sau ceva nebio?
Cred că un proces de pasteurizare rezolvă tot destul de chimic, dar procesele chimice industriale de producere a diverselor alimente sunt foarte complexe și sunt permise o grămadă de lucruri, cred că și pe schema bio. Adică...
Eu din câte și pe schema bio nu poți face iaurturi cu fructe. Trebuie să mai verific.
N-am studiat niciodată pentru că nici nu... am o direcție din aceasta, spune pe cineva să mănânce bio, le dau opțiunile care sunt la îndemâna oricui, asta e ideea. Că
adică?
Dacă trăim într-un de fil, deci nu o să. Adică acele produse nebio, acea pâine care poate nu este cea mai bună, dar dacă ai o cantitate limitată e absolut ok, orice, chiar și un biscuit, le explic când se poate mânca ceva dulce, tot din cutie, din pungă, din de unde vrei să cumperi, de la ce magazin vrei, dacă e o cantitate mică și ocazional, nu va pune probleme. Aici, dar aici e problema. Înțelegerea. E vorba, dai un deget și se ia toată mâna. A zis că pot exact. Un biscuite, voi putea orice.
Exact. Deci tu încerci să dai omului posibilitatea de a alege, de a avea câte ceva, să nu fie frustrat că nu a mâncat.
Tocmai e foarte important asta, că ei să înțeleagă că de fapt au voie orice și că totul ține de cantități. Și la anumite lucruri cantitățile trebuie să fie minime, gen la ocazii, în sensul de ocazii, nu zi de zi și la orice oră o ocazie. Și în rest, alimentele care se constituie baza.
Acum eu nu vreau să ne pui tu aici toată teoria, dar sunt curios de o chestie, dacă e adevărat ce am auzit, că cei mai expuși la probleme de nutriție și la obezitate sunt oamenii cu venituri scăzute. tocmai pentru că având puțin bani să duc după mâncărurile astea puternic procesate, multă făină, zahăr. E adevărat?
În principiu așa s-ar arăta, că în toate țările în curs de dezvoltare, nu neapărat țările în care nu există nici măcar o industrie locală, unde acolo încă din punct de vedere al sănătății vorbim de partea cealaltă, de subnutriție, în toate țările acestea, da, apare, e alarmantă obezitatea.
Și e și la noi, nu? E în creștere.
E în creștere obezitatea și la noi, da.
Adică se vede, este deja, se vede cu ochiul liber printre oamenii, spre exemplu, din generația noastră? Sau...
Cred că n-am atâta vechime încât să fac o comparație cu generațiile anterioare. N-am vechime pe pământul ăsta suficientă. Dar din ce aud colegii mei, da, constat o creștere, neapărat obezitate în sensul acela de Discovery Channel, ci une suprapondere la pacienți din ce în ce mai tineri. Okay. La indivizi, pacienți, nu sunt pacienți.
De la copii deja sunt supraponderați.
Da, aici cea mai mare creștere e la copii.
Și nu doar că la copii, odată ce avansează în vârstă, devin studenți, hai să zicem că ai niște arderi un pic mai bune, dar dacă nu le ai, începe să se pună repede și intri în viață.
Nu e vorba de arderi, ci e vorba de obiceiuri alimentare. Adică nu putem veni cu povestea asta că unul are arderile mai rapide și altul mai lente. Dacă o să fac o anchetă alimentară pe ce mănâncă fiecare, o să vadă că undeva acela care are arderile mai lente, de fapt, face un exces și erori alimentare, mici erori care adunate pe o perioadă de timp aduc un surplus caloric.
Răzvan al nostru îl iei pe o mână, ăsta mănâncă burger cu cartofi. N-are și nicio treabă, e băț.
Depinde ce mai mănâncă în rest.
Da.
Aici se pune problema.
Ok, deci nu există chestia asta cu metabolismul mai accelerat.
Într-adevăr, este oameni cu o rată metabolică puțin mai mare, dar totuși e legată de vârstă, desigur. Dar...
E adevărat că după 35-40, da, deja nu prea mai contează ce metabolism știi tu, că ai că se pune tot. Dacă mănânci prea mult.
E o discuție care tinde să meargă spre zona de filozofie. Nu e o realitate, totul variază de la pacient la, de la individ la individ.
Okay.
Adică e absolut individual relația omului respectiv cu alimentele și cu cantitățile.
Okay.
Nu poți să tragi o regulă.
Bine. Și atunci, dacă am stabilit clar că excesul ăsta și cu gustărelele și cu toate chestiile astea în care avem zahăr, glucide, carbohidrați, abuzăm de ele, sunt mult prea multe, ar să fie, simplu spus, mult mai rare, în primul rând.
Da.
Care e alternativa ca stil de viață? Una dintre chestiile care sunt la modă, după toate dietele pe care le-am văzut înainte și prinde teren acum, este dieta ketogenică. Ne zici tu despre ea? Dacă
acum, ce înseamnă dieta ketogenică? Înseamnă o cantitate foarte, foarte mică de glucide pe zi, contrar indicațiilor societăților de diabet internaționale, care zic că din totalul caloric pentru greutatea ideală a individului, 50 spre 60%, chiar 50-55% să fie glucide, adică zahăruri. Dar am zis că nu zahăr pus cu lingurița, ci zahăr din cartofi, din orez, din... mere, din pere, din... Iar în zona ketogenică se recomandă o cantitate minimă de glucide, aceea pe care o poți lua din alimente la care efectiv nu poți scoate glucidele, că practic orice aliment are o cantitate aproape insignifiantă de glucide, să zicem, luăm varză, luăm salat, au 1% zahăr, dar dacă nu mai mănânci nici pe acestea, ce o să mai mănânci? Întrebare. Și se bazează foarte mult pe grăsimi în cantitate mare și pe proteine, nu poți separa proteine de grăsimi și atunci corpul trece pe un alt metabolist ca să-și facă glucoză, să aibă energie, începe și topește aceste grăsimi și produce așa zis și corp cetonici pe care îi produce ca sursă alternativă de combustibil.
Și asta e dieta ketogenică.
Asta e principiul, da.
Și...
ea a apărut în trecut nu pentru scădere în greutate, nu pentru treaba asta, ci pentru că s-a considerat că în epilepsie un exces de zahăr, de alimente cu indice glicemic mare, poate duce la declanșarea, accentuarea crizelor epileptice, creșterile glicemice de după masă. Și atunci o dietă foarte săracă în zahăr, teoretic ar fi trebuit să reducă episoadele de descărcări epileptice la pacienți. Rezultatele sunt, pe studiile care s-au făcut atunci, nu sunt nici așa, nici așa, deci nu e ceva cert.
Ok. Tu ce părere despre... acest, nu știu, cum se spune,
acest trend? Da, trend, low carb și...
Low carb ketogen.
Acum, low carb depinde ce înțelegem prin low carb, pentru că s-a acceptat în 2019 la ADA ideea de dietă low carb însemnând 40% din calorii să fie glucide. 40% din calorii să fie glucide. Asta era low carb față de 55% sau 50-60%, 55%. Uh-huh. Adică nu e o scădere mare. Prin urmare, o dietă cetogenică, uite, luăm un om de înălțimea. Ce înălțime ai?
1,73
kg.
86.
Bine. Din păcate. Hai să zicem că ai avea nevoie, că poate ești activ fizic, de vreo 2400-2000 și ceva de calorii, ca să-ți menții o greutate ideală, vreo 70 ceva de kg și cu activitate fizică. Asta înseamnă...
Mai am 10 kg de dată.
75. Luăm o greutate, ți-am zis, 10, pe zona
da,
ideală.
Nu, mi l-am asumat. O să
așa. Ok, la 2400, dacă pui 50%, nu 55 glucide, înseamnă 1200 de calorii din zaharuri. Împărțit la 4, cât are un gram de glucide calorii, 300 de grame de carbohidrați pe zi.
Asta înseamnă...
Conform dietei ADA.
Ok.
Adică înseamnă în pâine cam două franzele de alea pe zi.
Dacă nu mănânci nimic altceva.
Adică mănânci carne, brânză, ouă, fără fructe, desigur că și astea au glucide, salată de varză, nu știu, salată verde, uh-huh. Chestii care nu au glucide și în rest acele două pâini pe zi.
Asta este dieta recomandată?
Nu, asta e o exprimare a ce ar însemna pentru tine o cantitate de 50% glucide și cum ai putea pune în pâine. Uh-huh. Dieta recomandată cam aici ar fi.
Dieta recomandată de?
ADA, Asociația Americană de Diabet.
Ok.
Și pe care merg și Societatea Română de Diabet și toate asociațiile noastre.
Deci noi ne luăm practic direcția de la americani, așa cum am făcut-o în ultimii 40 de ani pe
da,
nutriție.
Și surpriză, ce vedem în spital, pacienți care au diabet de 11.000 de ani și care au avut niște glicemii relativ în ținte, toți respectă totuși o dietă, pentru că în ziua de azi avem tot felul de dispozitive, de glucometre, de alte lucruri, insuline inteligente. În trecut era o insulină care, dacă era făcută pe la noi sau știu eu, pe Uniunea Sovietică, avea o calitate îndoielnică, dispozitivele de injectare funcționau, nu funcționau, se sterilizau în lighean la temperatura de fierbere în casă și cam asta era situația. Și pacienții aceștia aveau ca singură metodă de tratament reală și cuantificabilă respectarea dietei prescrise, cu strictețe.
Dar am și un vecin de genul ăsta tot așa care este în vârstă și duce diabetul pe picioare pentru că e atent la ce mănâncă.
Exact. Exact. Și dietele acelea de pe vremuri, mă rog, și acum nu s-a schimbat nimic, dar abordarea pacienților față de diete, acum că se deschiderea către low carb, către internet, o dieta recomandată de medic poate nu este cea mai bună conform percepției. Și acei pacienți respectau acele cantități de glucide la mese și culmea nu au avut o evoluție proastă neapărat. Deci aceste recomandări care par exagerate ca... zahăr, glucide, nu sunt atât de exagerate. Chiar au la bază studii.
Deci o idee bună să tai din zahăr cât poți?
Din zahăr, da, să adaugi de zahăr la alimentele pe care le găsești ca atare și le poți mânca așa cum sunt sau gătite, este cea mai bună idee, să nu mai pui zahăr suplimentar, dar să scoți alimentele, să mergi foarte mult spre zona asta cetogenică, low carb, depinde la cât de extrem se ajunge. Sigur, corpul uman are tolerabilitate, poate într-adevăr unii indivizi tolerează mai puține glucide pe zi decât alții, dar pe termen lung încă nu se știu rezultatele unei astfel de abordări și atunci de-aia Asociația de Diabet încă așteaptă să aibă studii de masă pe tema asta.
Știu că sunt diabetologi americani foarte cunoscuți care insistă pentru diete ketogenice sau cel puțin cu mult mai puțin carb. Pentru că se spune că în ultimii 40 de ani felul în care s-a recomandat dieta asta cu foarte mulți carbohidrați, multe cereale mai ales, a fost un mod greșit. E adevărat?
Dacă luăm compoziția dietei, dacă dimineața pacientul nostru mănâncă acele cereale cu lapte, stilul american, da, și cu paharul de suc și face o asociere de alimente cu glucide și le crește indice glicemic fără să vrea la o doză foarte mare, da, acea cantitate de glucide va fi nocivă. Acea masă și deci sigur o masă low carb pentru americanul respectiv va fi mult mai bună și mult mai sănătoasă.
Dar să mănânci cereale la micul dejun și un pahar de suc de portocale e o prostie.
Asociere de glucide, glucide rapide, cum sunt cele din suc, practic asta e ideea, cu cereale, glucide lente sau rapide, depinde cât de neadăugate cu zahăr ar fi, da, nu e o idee foarte bună, ar fi o masă cu indice glicemic foarte mare.
Și pe mine mă preocupă mai, de ceva timp chestia asta și acum ascultându-mi mi-am dat seama că m-am programat de am ajuns să refuz sucurile de fructe. Cred că n-am mai băut sucuri de fructe, nu beau carbogazoase oricum de fel, dar n-am mai băut sucuri de fructe, cred că de peste un an.
Sucul de fructe are o mică problemă, mai ales la pacienții cu diabet sau la cei cu prediabet sau la cei cu exces ponderal. Două cantitate foarte mare, o cantitate relativ, dar ușor disponibilă de glucide cu absorpție rapidă, ceea ce organismul nu are nevoie la acești pacienți, poate de o absorbție mai lentă.
Adică ca și cum ai băga
arzi etapa digestiei fructului, ci doar obții acele vezicule cu lichid, cu energie din fruct, care de fapt acestea sunt consumate de noi și de alte animale pentru a lua în energie stocată în acele vezicule și practic prin stoarcerea lor, spargerea membranelor, mă rog.
Deci fresh-urile nu sunt chiar așa o șmecherie cum credeam noi, nu sunt prea.
Nu neapărat, dacă e ocazional, sigur, decât un pahar de băutură de menționată mai devreme, poate un fresh de ceva e mai sănătos din toate punctele de vedere, dar repetiri în continuu la ordinea zilei nu mai e chiar atât de bun.
Okay.
Cu atât mai mult la copii, unde plăcerea de a mânca lucruri dulci, de a bea lucruri dulci, poate nu știu tu sau orice individ, un adult își cuantifică masa, ci băi, am băut un pahar, am băut două, dar un copil s-ar putea să bea în continuu de distracție.
Exact, copiii nu-și dau seama.
De cantități, niciodată.
Și după aia nici măcar nu mai pot bea ceai, pentru că ceaiul o să li se pară o prostie.
Mai ales dacă ești fără zahăr, să fie serios acum, adică.
Și atunci, dacă e o prostie să mănânci atât de multe cereale cu sucuri, toate chestia asta la micul dejun, ce mănânci la micul dejun?
Poți mânca celelalte alimente, poate pâine, poate brânză, poate ouă, poate și cereale, sigur că sunt ok, sau ideea de cereale cu lapte, dar cereale cu un glicemic mai mic, adică cele în care nu s-a pus zahăr suplimentar. Cum ai zis tu, diverse, secare, ovăzi, fulgi. Mai sunt la diverse magazine.
Care nu s-a pus zahăr în plus.
Da.
Dar dacă sunt într-o pungă frumoasă, de obicei au zahăr.
Au zahăr în plus. Și dacă au culori sau ciocolată sau alte lucruri, poți să citești pe ingrediente. Dacă la ingredient scrie zahăr în ingrediente, înseamnă că s-a pus zahăr suplimentar. Dacă scrie fulgi de nu știu ce 80%, fulgi de aia nu știu că la sută și alte, sau arome de... Aromele alea pot fi și ele cu zahăr, dar deja sunt la coada.
Deci, indiferent ce cereale crezi că e copilului, de fapt nu e cereale, tu iei zahăr cu cereale.
Dacă scrie zahăr pe lista de ingrediente, da, menționa ca atare. Ai să auzi zahăr, între două virgule, virgulă, nu știu ce e ingredient, virgulă, zahăr.
Dar nu scrie numai zahăr, că așa s-a șmecherit, mai pun...
Sirop de, e același
sirop
lucru,
de
poate
glucoză,
chiar mai rău.
Amidon.
Mai rău, siropul de glucoză, zahărul...
Deci sunt foarte multe feluri de zahăr.
Oare care etapă de digestie, dar siropurile astea au viteză și mai mare. Dextroză, iarăși, foarte...
Dextroză? Fructoză?
Fructoză, sigur. Astea sunt toate siropurile.
Și atunci ce fel de cereale mănânc?
Cele care n-au gust bun și care nu prea sunt plăcute de copii. Astea sunt cele mai bune pentru masă.
Deci dacă nu-i plac copilului, sunt sănătoase.
În principiu cam așa e realitatea.
Ok.
Între cereale.
Eu am făcut o combinație. Încerc să iau astea zdrobite, că practic sunt cereale zdrobite.
Da,
numai,
da, da.
Și pun lapte peste ele și îmi pun și un espresso ca să-i dea gustul de
cafea. Ok, dar ai devenit mai eficient.
Da.
Exact.
Și mi-e place gustul.
Nu-i nicio problemă. Oricum în stomac tot le combin pe amândouă, deci...
Și atunci, pe principiul ăsta mănânc și ciorba direct cu smântână și cu pâine băgată uneori în ea.
E tradițional, totuși.
Nu e tradițional, așa. Și cu ardei iute și pe aia pac, repede beau. Stai și mă gândesc dacă beau repede cafeaua după ciorbă de genul ăsta, ce se întâmplă acolo, nici nu vreau să știu. Mai, să ne revenim, la micul dejun. Așadar să mănânc ceva...
Legume,
la...
sigur, legume. Orice legume.
A, legume?
Vezi? Da, astea nu le-am mai menționat, nu se poate, da. Nu le-am mai menționat, l-am trecut vederea, dar astea sunt permise în cantități aproape nelimitate.
Sunt permise sau sunt
cele fără glucide? Și recomandate și permise la pacienții cu diabet fără glucide. Chipurile, că nu există legume, practic, să aibă zero glucide. Dar
care au glucide în ele multe?
Păi, dacă o să considerăm cartoful legumă, da, are glucide
da,
multe.
Da, cartoful legumă nu e. E tubercul.
E... Cu pacientul, dacă vorbim de tubercul, o să fie destul de dificil și de fructele din pământ sau de afară.
Da, da, da.
Morcovii au puțin mai mult zahăr, sfecla are, sfecla roșie, mă. Da. Zahăr nu mai zic.
Deci ar trebui să fie de deasupra pământului, în teorie.
Cred că putem sta liniști și cu morcov și cu sfecle. Nu, aceștia o să ducă la îngrășarea pacientului niciodată.
Am înțeles. Să te îngrași pe morcov, cred că să fii roșu ca Trump.
Încă Bugs Bunny.
Da, exact. Un pic agitat. Dar... Eu experimentez și acum aș vrea să aud reacția ta sinceră. De la o vreme încoace fasting-ul și nu mănânc micul dejun deja de luni de zile. Greșesc?
Păi, depinde ce vrei să obții. Dacă vrei să
scazi... 10 kg.
Depinde cât tragi totalul caloric la sfârșitul zilei. Orice cură de slăbire nu se bazează neapărat pe aranjarea meselor, ci la final pe un deficit caloric. Ca la mașină, consumă mai mult sau mai puțin.
Pentru că din tot ce am citit eu, dietele cu deficit caloric nu funcționează.
cum să nu funcționeze. Asta doar pe termen scurt slăbirii.
Și pe aia fac efect de yo-yo.
Efectul adică, de yo-yo e că pacientul revine la un aport caloric mai mare. Nu există
nu dacă... neapărat. Dacă eu mâncam, în loc să mănânc 2400 de calorii, aș mânca 1700,
da.
Scad alea 700,
da.
Corpul meu se obișnuiește pe 1700.
Dacă vei continua... Va
dacă
fi
revin la 2000 mă îngraș.
E normal. Pentru că tu, în momentul acela, trebuie să continui acel stil.
Deci, 1700 de calorii.
Tu trebuie să ajungi la numărul de calorii recomandat pe kilo corp greutate ideală. Cam asta ar fi...
Deci hai să înțelegem ideea asta. Eu acum, spre exemplu, dacă înainte să intru să încerc să o mănânc un pic mai așa, faptul că eu mențin greutatea la 2400 de calorii nu înseamnă că acolo consum...
exces caloric.
Sunt deja în exces caloric.
Da, pentru că tu menții o greutate mai mare. Cu cât omul se îngrașe mai mult, cu atât trebuie să mănânce mai mult doar ca să-și mențină greutatea.
Mm-hmm. Și dacă cobor la 1700 de calorii, eu trăiesc în continuare...
Da, și ai ajuns la un echilibru pentru acea greutate pe care o ai, dacă nu mai scazi și îți faci activitatea de zi cu zi. Dar cei mai mulți pacienți, când sunt o cură de slăbire și văd că se plafonează, cedează psihic. E un mecanism al organismului de a reduce consumul. Scopul organismului este să reducă toți consumatorii. Ca la mașini, ca asta faceți toată ziua, la videouri, practic tai diversi consumatori, reduce aerul condiționat, reduce orice. Asta face și organismul, crește senzația de somnolență. Dacă tu totuși... Te enervezi, exact, și cedezi...
Îți sare sub apă.
Da. Și atunci dai o dietă pe termen lung și, atunci, și au intrat, au venit foarte bine aceste diete noi cu ceva de novo. Dacă vii cu principiile clare, what goes in și what goes out, ok, toată lumea știe asta, mănânci mai mult decât ai nevoie. Dacă vii cu o abordare mai specială, pacientul s-ar putea să fie cooptat mai mult de ideea aceasta de nou, de noutate care îl va ajuta, deși principiul e același pe toate dietele.
Principiul
așa zice ghidoada, indiferent de dieta pe care o urmezi și ce conținut nutrițional are, mai mult proteine, mai mult lipide, mai mult glucide, scăderea în greutate ține cont doar de raportul acesta proteine-lipide. Sigur, intrare și ieșire în calorii.
Intrare și ieșire în calorii, ok. Deci asta e suficient. Pentru că eu au o teorie absolut contrară acestei teorii cu intrat și ieșit. Pentru că...
Eu zice ghidoada. Ghidul Societatea Americană de Diabet și Societatea Română de Diabet.
Societatea Americană de Diabet s-a bazat multă vreme pe un studiu care a fost dovedit a fi fals, greșit.
Care?
Care spunea fix chestia asta. Mâncați cereale ca disperații că o să fie mai bine și mâncați mâncare degresată. Mâncarea degrăsată, da. Scop minim de grăsim și mai multe cereale și s-au îngrășat toți. Toată planeta s-a îngrășat din cauza asta.
Pentru că au crescut aportul caloric. Dacă le trăgeai linia, au mâncat mai multe cereale. Au okay. mâncat cereale degresate, poate, dar au mâncat și au mâncat mai multe cereale neatingându-și poate senzația de sațietate. Asta e altceva. Okay. Deci la final tot, la cifre, tot.
Plus zahărul din toate chestiile astea.
Asta nu mai zic, dar aici na.
Pentru că teoria asta mai nouă a dietei ketogenice și a pauzei alimentare, postul ăsta pe care îl fac, spune așa că dacă mănânci, eu nu sunt pe dietă ketogenică, să o dăm deoparte, da? Deci eu mănânc ce vreau eu. Dar am înțeles că dacă mănânc într-o fereastră mai scurtă de timp, voi mânca nu doar mai puțin, pot să mănânc să mă satur, dar îi voi și da timp corpului să ajungă înapoi în ketogenic, în cetone.
Adică, pe de-o parte, stilul acesta de intermittent fasting propune una, două mese pe zi și restul foame. Lucrul acesta duce foame la altceva. Da, ca să-i spunem pauză. Românești. Pauză, da. În care organismul ajunge să recurgă la propriile resurse.
Da.
Ce va face asta? Pune în activitate mecanismul lui de adaptare. Așa. De a-și reduce rata metabolică, ceea ce ziceai, și a topi masă musculară. Pentru că mușchii sunt cei care consumă. Toți pacienții care au plâns cu greu.
E sigură chestia asta?
Mușchii consumă majoritatea energiei.
Dar dacă eu am grăsime, metabolismul meu va măcina prima oară mușchi sau grăsime?
Întotdeauna. Întotdeauna prima oară va opri masa, în câteva zile va reduce masa musculară pentru că trebuie să-și scadă consumatorii. Asta e inerția oricui organism. Să-și păstreze rezervele și să reducă din consumatori.
Okay.
Asta e ideea unui...
Da, dar se duce prima dată la musculatură sau după câteva
prima
zile?
Prima dată la musculatură, în primele zile la musculatură. Și dacă individul nostru continuă acest stil, va fi forțat, după un anumit prag din care a topit din masa musculară, de aici apare și foamea aceea puternică, să recurgă și la țesutul adipos. Toate curele cu orice stil am abordat.
Dar e pe dus față de ce am auzit eu.
Adică?
Păi prima dată golim ficatul, nu?
Cu ce-l golim?
Adică energia din ficat.
Cum o golim?
Glicogenul. Rezerva de glicogen este pentru câte ori acolo? O dată ce te-ai săturat, să zicem că ai mâncat, ai băgat alea 1700 de calorii, le transformi prima oară în glicogen, nu?
Așa.
Le bagi la ficat,
da.
Și te ajung 24 de ore.
Teoretic. Relativ, se produce. Există o acumulare continuă dacă nu se pierde chiar așa glicogenul dintr-o dată, decât dacă faci efort fizic.
Mi-e un pic fomiță și mai vreau o gustărică, eu de fapt alimentez pentru următoarele 16 ore.
Poți spune și așa, poți spune, da.
Pentru că, să zicem că sunt anumite mâncăruri, cum ai zis tu, rapide, care intră repede în sânge.
Acelea produc și grăsimi circulante în sânge. Excesul de glucoză în sânge duce la eliberarea de insulină, ca să ține glicemia în țintă. Insulină plus glucoză, în ficat această glucoză transformă în lipide, trigliceride, deci grăsimi.
Te-ai dus într-o chestie foarte complicată.
Da. Exact, asta e principiul de funcționare, adică orice am mânca, în ficat se transformă proteinele și glucidele, se transformă tot în glucide, dacă sunt glucide, proteinele se transformă în exces, ce e în exces ca proteine se transformă în glucid mai departe, iar sub acțiunea insulinei, glucidele se transformă în lipide.
Iată. Și în situația asta, dacă eu am suficiente rezerve în ficat, dacă fac o pauză alimentară, gândirea mea asta era, din ce am citit eu și ce am băgat la cap, dar poate mă înveți tu mai bine, e că dacă timp de 16 ore nu mănânc, deci eu iau ultima masă la 6 seara și mai mănânc următoarea zi la 12.
Bun.
În intervalul ăsta eu golesc ficatul de glicogen, încep să topesc din grăsimi prima dată și îmi coboară și insulina la niște cote civilizate astfel încât să nu creez o rezistență la insulină.
Într-adevăr, rezistența la insulină scade în perioada cât nu mai există nutrienți în circulație. Normal, se expun mai mulți receptori, celula înfometată, că e grasă, că e musculară, de care o fi.
Hai să încercăm să spunem asta pe înțelesul omului obișnuit. Gândește-te că nu sunt...
Ok.
Adică și eu am o problemă să te urmăresc. Tu știi sigur exact ce știi să zici acolo, tu te pricepi.
Okay.
Dar hai să facem să înțeleagă mai mulți oameni. Deci ce se întâmplă atunci când nu mănânci? Se întâmplă ceva periculos în organism în alea 16 ore?
Periculos nu neapărat.
Deci nu e de rău.
Resursele consumă, celulele consumă energia stocată în ele și ulterior sunt mai avide pentru a lua energie nouă. Energie nouă înseamnă și grăsimile circulante prin vas și glucoză și zahăr. Și prin urmare, tot ce circulă, ce poate fi substrat energetic, vor prelua mai ușor. Adică nu vor mai fi rezistente la insulină. Așa se cheamă această patologie asociată sindromului metabolic, cel care planează pe toate bolile cardiovasculare la omul modern și în diabet, rezistența la insulină, în diabetul de tip 2. Și atunci celulele fiind mai avide de resurse energetice, nu vor avea nevoie de multă insulină, vor mânca în continuu, vor lua aceste, vor deschide multe porți de intrare pentru nutrienții din sânge. Și da, o astfel de dietă, normal, cu o dietă mai săracă în calorii, fie că e cu intermittent fasting, fie că e cu o scădere totală, va duce la ameliorarea profilului lipidic din sânge, colesterol, trigliceride, mai ales trigliceridele ar scădea.
Pentru că trigliceridele alea vor fi consumate mult mai repede în celule.
Vor fi preluate, practic, nu vor rămâne în sânge, pentru că e nevoie
deci,
de ele.
Deci adevărată chestia asta, că știu că s-a luat și un Nobel, că pur și simplu prin fasting-ul ăsta tu îți faci curățenie în sânge și în celule.
Da, numai că după acest fasting trebuie să mănânci ceva, că nu poți să nu mănânci nimic.
Normal, mănânci pe săturate, eu mănânc pe săturate.
Exact, și după ce ai mâncat pe săturate, va exista un exces de energie care va circula prin sânge o perioadă.
Da, eu chiar simt că îmi crește un pic tensiunea.
Poate mănânci atât de mult,
nu știu. Nu, dar serios, am stat și m-am urmărit un pic stările așa, eu mă pot lua de pacient dacă vrei, da?
Ok. Nu știu cu ce diagnostic acum, dar...
Da, nu, fără diagnostică, nu facem aici așa cu martori. Dar zic, ce simt eu? Deci eu practic de prin vară am început să fac chestia asta de ciudă la All Inclusive am început. Eram la turci la All Inclusive și am zis, nu pot să mănânc, dacă mănânc toate chestiile, mă întorc acasă cu 3 kg în plus.
Which is true.
Și atunci am zis, băi, nu mă îngraș. Vacanța asta nu mă îngraș. Și nu m-am îngrașat.
Trebuia să mă duci la All Inclusive din prima dată.
Am sărit micul dejun în fiecare zi, mâncam la prânz, ultima masă la cel mai târziu la 6 și pe aia nu mai mâncam nimic. La început e greu. Dar după ce te obișnuiești, bă, devine destul de natural.
E natural și știi că mulți oameni care au obezitate vin la cabine și diabet, în fazele de debut, vin și tocmai acesta e stilul lor de viață, mănâncă o dată de două ori pe zi.
Obezi.
Da, cu obezitate.
Serios.
Dacă mănânci calorii suficiente, excesul caloric se depune.
Deci nu contează dacă mănânc eu într-o fereastră de 6 ore, dacă aș mânca mai puțin toată ziua, ar fi
exact. La... Și ar fi de preferat ca toată ziua, ca să nu se recurgă la masa musculară prin deficit corpul să facă aceasta, așa zis, autofagie.
De prima oară când aud chestia asta, că pe autofagie nu se mănâncă masă musculară, se mănâncă reziduri din celule.
Autofagia ca principiu, dar în timp ce faci lucrul ăsta, nu înseamnă neapărat că generezi autofagia prin intermittent fasting. Nu s-a pus o legătură directă între ele. E conceptul.
Hai să explicăm ce este autofagia, că pentru cei care deja i-am pierdut pe drum, autofagia este un concept un pic mai nou, despre care se vorbește destul de insistent pe partea asta de nutriție și este gândit ca așa ca o revoluție în nutriție. Dar ce este autofagia în primul rând, explică-le tu oamenilor, dar încearcă în limba română.
practic, ori celula, care o considerăm o entitate în sine, mănâncă lucruri de care nu are nevoie. Și poate să degradeze și compuși particule lipidice, de exemplu, din ea, pentru a-și produce energia funcționării, practic. Ca un individ care își raționalizează mâncarea și la un moment dat își face liposucție ca să mănânce mai puțin. Sau își face chirurgie bariatrică.
Uite, îmi place metafora asta. Își face liposucție singură celula.
Da. E cam ceva de genul. Pentru că particulele de grăsime din celulă, ăsta e scopul lor, sunt depozite, nu sunt altceva.
Da. Ia. Deci grăsimea pe care noi o ținem pe noi, practic, e rezervă pentru zile negre.
Exact.
Și atunci, dacă corpul nostru primește comanda, dacă tu faci pauză alimentară, dacă ți-e foame suficient de mult, el o să zică, bă, ăsta n-am mâncat. Nu mai am la glicogen aici, la ficat, mă duc la grăsime.
Dar, în același timp, corpul acesta, dacă nu face un efort fizic care să stimuleze sinteza musculară și menținerea proteinelor din masa musculară în mușchi, în fibră, organismul va face ceva mult mai inteligent. Va reduce rata metabolică scăzând masa musculară.
Deci, dar nu o consumă masa musculară, ci o reduce pentru că nu vrea să cardă mai multe energie.
Ba da, consumă o parte din proteine, reduce volumul fibrelor musculare, okay, densitatea, pentru a consuma mai puțină energie. Mușchii deci, consumă cel mai mult.
Nu te puturoșii dacă faci fasting.
Exact, intermitent
fasting. Faci mișcare.
Exact.
Deci trebuie să faci și
sau
mișcare.
Sau să menține același stil de viață anterior, măcar.
Pentru că activ, atunci când începi fasting-ul, ți se taie un pic chef o vreme până te obișnuiești.
Tocmai pentru că se afectează direct partea aceasta musculară, se taie
energia
din mușchi. Exact, ca să scoți cât mai repede, organismul te să conserve, ăsta e rolul lui, să își conserve ceea ce are, chit că e un exces ponderal. Îl va încerca să-l conserve.
Dar funcționează chestia asta, fasting-ul, partea de nutriție am înțeles-o. Indiferent că mănânc toată ziua sau mănânc într-o fereastră de 6 ore.
Dacă numărul de calorie e cel care trebuie, să vor funcționa.
Nu exagerez, da? Dar efectul acesta de autofagie, curățenia asta interioară pe care o face celula în alea 16 ore, e adevărat atât de 16-18 ore în funcție de câtă pauză faci. E atât de fascinant, e atât de, nu știu, miraculos, cum se spune?
Încă studiile care se fac pe tipul ăsta pe conceptul ăsta se fac pe șoarici momentan. Uh-huh. La nivel de bench, până ajunge să fie pus în practică, s-ar putea să mai treacă ani. Sunt studii celulare, nu poți să dai o indicație clară pe ce ai văzut pe niște celule și pe niște șoare și asta s-a văzut în medicamente. Sunt medicamente fantastice pe cancer, care odată date pe pacient, zero efect. Uh-huh. Și atunci pe șoricelul respectiv cu genele, aici s-ar putea să fie problema. Adică tot ce e entuziasmant inițial s-ar putea să nu meargă pe pacient. De-aia nici ghidurile a societăților medicale nu se aruncă din prima către noile lucruri care apar până nu sunt verificate cu studii serioase.
Da, uite,
serioase.
Asta cu autofagia a luat un premiu Nobel deja. Și medicul japonez care știi tu numele pe de rost, că nu știu acum.
Era la Universitatea Yonsei, parcă, sau ceva, institutul lor de acolo. Eu nu mai știu exact cum se numea, dar oricum.
A plecat de la o idee foarte simplă. De ce erau atât de mulți...
Mecanism de adaptare.
Exact. De ce atât de mulți bătrâni dintr-o anumită zonă a Japoniei erau atât de bătrâni? Și erau relativ sănătoși pentru că toți împărtășiseră o perioadă a vieții lor de foamete.
Da, asta e și se știe că în general un aport caloric pe studii mai mic se asociază cu o rată mai mică a obezității, a riscului de hipertensiune, a riscului de diabet și toate acestea, hipertensiunea, diabet, obezitate, reduc speranța de viață a individului.
Deci dacă faci foamea, vei trăi mai mult.
Dacă mănânci rațional, dacă faci foamea, e relativ. S-a făcut foamea, milioane de oameni au fost exterminați prin foame, de să nu
dar mergem bine, la nu extrem. Nu la nivelul ăla. Adică să nu ajungi, cum le zice, să nu ajungi dincolo de partea asta de foame, să nu ajungi în, cum era la Auschwitz.
Da, păi ăsta era un exemplu de că toate, indiferent de tipul de individ, înfometarea are același rezultat.
Dar sunt foarte mulți oameni care au supraviețuit lagărului de exterminare și au trăit după aceea vieți foarte lungi.
Tocmai că au trăit vieți foarte lungi, asta e. Toți indivizii care au supraviețuit în condițiile grele, foarte grele, din războaie, din lagărele din Vietnam, au ajuns la vârste de 90 de ani fără prea multe boli din acestea de metabolism. Și nu, poate nu dieta de acolo i-a făcut și sunt ei mai rezistenți și tocmai de-aia nu au...
Că au supraviețuit
exact
lagărului.
Pachetul genetic.
Se spune că, din tot ce am citit, că ideea asta reiese cum că dacă într-o anumită etapă a vieții tale ai trăit cu o sărăcie de calorii o vreme, corpul tău a dobândit o rezistență mai bună la mediu, la îmbătrânire, la orice. E mai rezistent, mai resilient.
Da, aici nu știu ce să zic de adevărat teoria asta, chiar nu am studiat-o sau... nu a fost.
Deci încă în studiu, la nivel medical este, încă nu este validată.
Nu, complet. Dar într-adevăr, calorii, dietele cu fără exces caloric sau cum chiar mai puține calorii se asociază cu o reducere a ratei acestor comorbidități de hipertensiune, bol de inimă.
Deci mai scad problemele astea.
Da, da, da. Practic, și indicația medicală este la orice pacient cu diabet, cu hipertensiune, începe de la dietă. Hai să tăiem din calorii, că probabil este și o, la pacienții care au, există și pacienți cu probleme care au nicio legătură cu dieta, dar la marea majoritate, excesul caloric se asociază mereu cu suprapondere sau obezitate, aceste probleme, și atunci se pleacă de la dietă.
Că vorbim de inimă, că vorbim de, mai zic niște boli pe care le știu oamenii, că ești cu cardiaca, cu hipertensiunea, cu toate.
Exact, cu AVC-ul, cu...
Toate astea au legătură și cu dieta.
Da, tot ce ține sistemul cardiovascular, adică rinichi, creier.
Și tu te duci la cardiolog, dar cardiologii, dacă te duci cu o boală de inimă, spune să intervii la dietă vreodată?
Da.
Cei mai mulți dau pastile.
Pentru că, din păcate, pacientul nu este aderent la dietă sau ia în derâdere recomandările de dietă sau le ia ca e, s-a zis că da, nu țin. Și atunci riști să expui pacientul în continuare la risc, tu vorbind cu el, da, țin dietă și să nu începi prevenția cu medicație ca să eviți evenimentele serioase.
Dar dacă e foarte în serios dieta de vreme,
pacientul, da,
poți să scapi de pastile de tot?
Pe o perioadă lungă de timp, cel puțin, da.
Păi asta este fantastic.
Depinde și de pacient, dar marea majoritate care vin, dintre pacienți care vin la noi ar putea să nu aibă nevoie de pastile.
Și
mai ales în prevenția inițială, în prediabet.
Asta este
și
cea mai valoroasă chestie pe care poți să o auzi astăzi. Dacă faci investiția asta în tine, în sănătate de vreme, scap de cheltuiala uriașă în etapa aia vieții când nu-ți permiți pastilele alea, când îți vine greu, când ești deja, ai alte greutăți în viață și să mai bagi și pastile în tine.
De că n-ar fi așa o mare greutate luatul de pastile, ci ar fi faptul că evenimentele acestea vin chiar și cu pastile. Pastile reduc procentual o parte din infarcturi, AVC-uri și alte evenimente cardiovasculare severe.
Dar pastilele nu tratează?
Pastilele
depinde de încetinesc,
depinde de boală. Depinde de boală, nu putem spune nu tratează.
Dar din majoritatea afecțiunilor, bolilor, chestiilor pe care noi le avem în societate, astea multe, cele mai greoaie pe care le ducem după noi, câte dintre ele, procentual așa, nu știu, aruncă, dă și tu degetul așa și zi-mi un procent, cam câte s-ar rezolva dacă am fi un pic mai atent la ce mâncăm?
Păi, la nivel de costuri globale, nu la nivel de boli, că totuși bolile sunt niște lucruri evolutive și oricât de sfânt ar fi pacientul ca dietă, ca efort fizic, tot va ajunge la medicație după 20 de ani, dar una e să ajungă în T0 sau alta e în T20 de ani plus și sănătos după 20 de ani când are nevoie de medicație, totuși în jur de 50% din costuri ar fi reduse dacă s-ar începe această prevenție de vreme, pentru că marile costuri cu sănătatea încep să apară în țările acestea, poate în țările din Orientul Mijlociu și chiar și în India, în America.
Crește nivelul de trai, cresc problemele astea.
Exact.
Și de-aia mi se pare important că atunci când ai o problemă de sănătate, cred că deja aproape orice fel de problemă, în afară de o fractură, mă gândesc, deși și acolo s-ar putea să fie o problemă de greutate, nu știu, să treci pe la un nutriționist, un diabetolog, nu?
Sau orice discuție cu medicul de familie poate începe lucrul acesta, pentru okay. că medicul de familie poate să dea la fel de bine indicații de dietă. Problema e că pacientul trebuie chiar să ia în serios ce îi se spune. Redu aia și aia. Și redu, va face o reducere... Vă se va zice în linii mari, nu se va da poate un regim cu mese, ore, nici da. Nu trebuie așa ceva, e destul de dificil de urmat. Și un stil de viață alimentar trebuie recomandat.
Dar să nu renunțe la grăsimile bune.
Ce înseamnă să renunți? Să nu le mănânci de tot? Dar nu e bine să nu le mănânci efectiv de tot, dar într-o cantitate mică, cât să nu fie un impact nociv pe sănătate, da, nu trebuie renunța la ele. Trebuie să existe un echilibru în toate. Ghidoada zice așa, 50% hidrați, da. 15-20% proteine și 25-30% lipide, sau 35. Da. Deci mult, mai mult lipide decât proteine, pentru că nu poți să scoți separat.
Dar tu mai ții minte ce demență era cu vreo 5-10 ani pe iaurturile de grăsate? Toată lumea era pe iaurt de grăsat și acum auzi, nu, e bine să mănânci carnea aia cu grăsime de la porc.
Da, cum, ce pot să zic? Reducând grăsimea, cel puțin în diabet, reduci aportul de vitamina D, care este deficitară și la tipul 2 și la tipul 1 și s-a asociat pe studii că deficitul de vitamina D crește riscul de diverse alte boli cardiovasculare. Și când vorbim de boli cardiovasculare, vorbim de tot, practic.
Deci e bine la bolnavii de diabet să nu le dai gras?
Nu. nu e deloc bine să nu le dai gras. În primul rând, fiecare bolnav de diabet are și alte boli asociate, mai ales pe tipul 2, mult mai multe boli. Și atunci, în fiecare caz, trebuie să discute cu diabetologul lui ce are voie și ce nu are voie. Nu este un regim one size fits all.
Nu există.
Nu. Chiar nu există.
Dar dacă te inspiri din dieta unui bolnav de diabet din familie, vei trește oricum mai bine, nu?
Asta da. Dacă respectă dieta recomandată mea, dacă respectă diversele de bene și le tot încearcă, s-ar putea să nu treci mai bine. Dar dieta omului cu diabet este dieta omului sănătos. În general, dacă pacientul ăla are știu ce patologie.
Iar și un statement, știi? Dieta bolnavului diabet este de fapt dieta omului sănătos. Da. Practic, noi prin mâncare încercăm să-l resetăm, să-l aducem la normal.
Da. Practic, medicația de diabet nu se dă dieta în funcție de medicație. Întâi se stabilește ce necesar energetic are pacientul. Bun, conform unor tabele, niște ghiduri.
Câtă benzină bagi în el?
Câte trebuie să bagă în el, ce drumuri face, câți kilometri, da? După care ajungi la concluzie că are nevoie de atâta benzină. Și încep și în acel context încep și ajustez medicația.
Okay.
Vezi că ai nevoie poate de 5 clase de medicamente toate băgate? Asta e.
Da. Dar din câte știu, oricum, diabetul este o boală progresivă, atât ce ai prins-o,
da, chiar dacă, da, de viteza progresiei. Dacă afli că ai diabet la 45 de ani și începi și treci mai sănătos, adică faci multă activitate fizică, mănânci mai ok, cantitativ în primul rând, poate și calitativ, vei prelungi perioada de stare sau perioada până când ajungi la o primă clasă de medicație cu poate 5-10 ani.
Cel puțin?
Da. Plus și dacă menții mai departe acest stil,
da, dacă începi de la 25-30 de ani să fii atent cu sănătatea, poți să trăiești toată viața fără diabet?
Încă știu cel că puțin diabetul realitatea devine... spune că nu.
Nu.
Este o boală structurală a receptorului la unii pacienți, așa că nu toți oamenii cu obezitate sau care mănâncă toate prostiile au diabet. Este absolut clar. Și atunci nu vorbim doar de dieta, ci spunem că dieta este un factor major în diabet, în declanșare.
Un factor major în declanșare. Da. Dar
în declanșare, dar defectul există la defectul cei pacienți.
Defectul există.
Da.
Dar fac mai mulți oameni diabet ca înainte?
Da, pentru că au acces la alimentație mai mult, dacă e să o luăm vremea comunistă, când era mai dificil. Vedem pozele alea cum era la mare, nu știu, m-am uitat pe Facebook la niște poze pe promenadă.
Eu mi-am amintit o poză cu tata, era la mare, zici că era Arnold în tinerețe înainte să apuce de sală. Dacă mă uit acum la poze de la mare, sunt tot felul de băzi din ei, așa, știi?
Da, e aportul de, practic, apropo de zahărul acesta din sucuri, o problemă foarte mare sunt sucurile. Mă reprezintă aceste sucuri.
Și nu numai sucurile, ci și tot felul de biscuițe și toate felul de chestii cu multă făină?
În general, da, și în general oamenii își cuantifică mesele. Am mâncat mulți cartofi, multă carne, mult nu știu ce, dar nu cuantifică niciodată. Am băut 5 pahare de suc egal 200 de grame de zahăr, de care nu aveam nevoie realmente.
5 pahare de suc, 200 de grame de zahăr?
Nu știu, am zis așa, depinde ce înseamnă pahar, că și paharul e relativ.
Dar știu că oricum într-o doză în aia de...
De 300 sau de cât? De 330, câte? Ai, pe la 100 de grame ai două plicuri. La 300 de grame, 6 plicuri, 6-7 plicuri, cam așa.
7. Deci asta înseamnă vreo, cât are un plic, 5 grame?
Da. Dacă e de la de 4 grame.
30 de grame într-o doză? Uh-huh. Băi, nene. Deci ăștia nu vând apă, vând zahăr. De fapt vând
zahăr. Apa e mai ieftin decât zahărul acum, presupun, la recoltare e mai ieftin, deci zahărul vând.
Ai văzut Magic Pill pe Netflix?
Magic Pill.
E un documentar.
Nu cred că m-am uitat.
În care au introdus dieta ketogenică. Acum, dacă nu l-ai văzut, îți spun eu așa.
Bun,
ți-l dau după aia acasă.
Sper să fie un obiectiv, nu subiectiv rezumat pe care mi-l faci.
Dar sunt acolo, inclusiv, a luat un copil care a mâncat numai chicken nuggets.
Da.
Deci carne așa cu pesmet, cu toate astea. Da. Și biscuiței din ăștia, fish...
Fingers sau mai știu ce, da?
Atât, altceva nu punea gura, nu reușea să-i dea altceva și avea un început din ăsta de... avea niște crize de epilepsie și nu prea comunica, adică era subdezvoltată la vreo 5-6 ani. Okay. Și după ce au scos astea din dietă și au început să-i bage legume și au schimbat dieta, copilul și-a schimbat inclusiv modul de relaționare din familie.
Okay.
Și a început să comunice.
Deci vezi că aici vorbim de lumea filmului. Îmi dai un
exemplu. Nu e documentar.
Un documentar este un film, e o chestie
mai fictivă. Mai multe exemple. Mai au o femeie foarte în vârstă care avea multe probleme de sănătate combinate cu diabetul și a scos zahărul și a început să mănânce cu legume și cu gătit în casă. Okay. Și chestii genul ăsta.
Acest film trebuie luat ca motivațional. Realitatea se face pe studii de mii, zeci de mii de pacienți, sute de mii.
Okay.
Nu poți să vii de la trei exemple să zici că vindecă, nu știu ce. Asta e eroare pe care o fac mulți pacienți.
Okay.
Marea eroare. Deci trebuie să înțeleagă că un film documentar și e tot ficțiune, oricât de documentar ar fi, este ficțiune, nu e un document oficial emis de autoritate, Și da, oamenii respectivi, regizori, au vrut să sublinieze ideea cât de toxic și nociv, dar nu știm dacă acea cauză la acel copil a fost realmente. Nu poți pune semnul egal niciodată.
Așa este.
Și atunci să nu
cădem. Dar revenim la ce spuneam mai devreme. Într-o lume în care Societatea Americană de Diabet și de Nutriție zeci de ani a recomandat exagerat de multe cereale și zero grăsimi, adică mai puține grăsimi.
N-a recomandat. Aici e vorba, chiar și intrăm într-o zonă de asta media în care așa se interpretează cuvintele. A recomandat reducerea aportului de lipide din dieta.
Așa.
Aici. Și când spui reducere, nu spune nimeni cu cât. E o zonă deschisă.
S-a recomandat masiv cerealele. Și avem niște... Uite, asta e...
Aș vrea să știu cum s-au recomandat masiv, să văd și eu statementul ăla care spune cereals are good in the morning and a good nutritional source. Și statementul ăsta spune așa, cereals, nu știu ce, fruits are good. Deci lasă media probabil că a preluat niște chestii și le speculează, să nu luăm de bune.
Ok.
Deci să nu mergem în extreme cu chestiile astea.
Dar pe de altă parte ne uităm cum cele mai bănoase corporații din lume trăiesc de pe urma zahărului.
Păi dacă,
și a cerealelor.
Dacă vorbim de o dependență de dulce și de o chestie de plăcere, ai căutat în și țigările la fel, sunt la fel de bănoase companiile de țigări.
Eu cred că zahărul e mult mai bănos.
E mai bănos pentru că nu are taxe suplimentare la țigări, exact. Mai avem accize. Știu că era vorba de o acciză pe zahărul adăugat față de cel din produs. Da.
Ai fi de acord să se introducă o lege prin care, așa cum punem pe pachetele de țigări, să scrie mare că prezintă risc de țigările omoară, să punem că zahărul îți creează diabet? Sau îți poate accelera?
Crește riscul, așa crește riscul. Crește riscul de diabet. Asta
alimentul acesta îți crește riscul de diabet?
Da, ar fi o dramă pentru producători.
Dar nu mă interesează de producători, mă interesează pacienții, oamenii ca mine.
Care sper că
atunci când merg pe la raft așa și copiii văd multe, multe culori așa, sunt fascinați de culorile
alea
multe.
Dar pe pozele alea de pe țigări cu plămâni scoși sau alte organe, ți se pare că nu se mai fumează și nu se mai cumpără?
Nu, că a crescut numărul de fumători între ăștia tineri, că toți vapează acum, că alea nu sunt blocate încă.
Încă n-au, da, fârtiuțe pe de... Nu cred că o să se întâmple lucrul
ăsta. Da, măcar să vedem.
Dacă, asta da.
Dacă eu aleg să trăiesc mai sănătos, deja este o junglă când ajung la raft. Ți este foarte greu să alegi. Pentru că nu știi care e bună. Adică te duci la cereale și la cereale, nu știu, 90% sunt cu zahăr. Adăugat mult. După ce că ele sunt cereale.
Normal, aici e o problemă, într-adevăr. Dar sunt și de obiceiurile consumatorului. Ei nu citesc
niciodată. Nu poți declina pe consumatori. Consumatorii iau ce li se spune. Sunt atât de multe reclame și atât de multă promovare încât oamenii nu prea mai știu ce aleg. Și avem nevoie de mai mulți medici ca tine care să vorbească deschis. Și nu știu, poate că Societatea Română de, cum îi spune?
De diabet.
De diabet și nutriție. Poate face chestia asta ca la tutun. Să oblige producătorii să pună măcar pe alea cu cereale pentru copii frumoase, așa. Atenție, aceste cereale conțin zahăr adăugat și cresc riscul de obezitate.
Nu știu, dar la ce putere au companiile din domeniu s-ar putea să dispară Societatea Română de Diabet dacă e să vorbim de o luptă din asta.
Dar dacă rezistă podcastul ăsta? Sunt chiar de puternice, cum se zice?
Păi văzăm o schemă odată pe net că au subsidiare și se strâng în câteva care au subsidiare la subsidiare. N-am exact.
Și au tot felul de asociații, inclusiv de nutriție, producătorii ăștia mari care vând chestii cu zahăr în ele.
Aici cred că mergem pe zona speculației, s-ar putea să nu...
A fost un proces foarte, foarte tare în Africa de Sud a unui medic, tot așa, care a recomandat unei mame să cu dieta, cu cerealele, cu astea, și l-au atacat aia de acolo cu cerealele, că de ce le zice prostii mamelor, de ce dă o dietă săracă în zaharul, în carbohidrați. Dar e o poveste lungă.
Nu, da, asta e o poveste lungă, ar trebui știut exact detaliile problemei.
Da. Exact. Însă, iată că trăim vremuri în care aflăm din ce în ce mai multe despre ce e bun și ce nu e bun. Și dacă ne batem un pic capul și vrem să înțelegem mai mult, aflăm că adevărul nu e la raft.
Din fericire sau din păcate, nu știu cum să o spun, nu e la raft, niciodată.
Da. Și atunci de unde începem să ne informăm? De la medic, nu?
De la medic. Sursele media sunt multe și nu poți să știi care e veridic. De exemplu, în străinătate există Asociația de Diabet din Marea Britanie, are un site puternic, bine pus la punct, care pleacă de la indicațiile date de societățile locale, ca un fel de, nu e guvernamentală pagina, dar este ceva similar. Informații despre alimente nu sunt rigide, sunt destul de simpliste, astfel încât poate pe un individ nu vor face mari modificări, dar la nivel populațional, da, au impact.
Ok. Și la noi?
La noi medicul.
La noi medicul. dar societatea de la noi nu pune un site sus cu niște recomandări. Dacă vreau să știu cum să fac, să intru acolo, să zic, uite, așa zic doctorul. Măcar și chestii generice.
În principiu, în primul rând, medicul decide ce și cum pentru pacient, pentru că discuția e destul de amplă. E vorba de tipul de pacienți. Pacienții din străinătate respectă foarte mult fără să caute în plus ceea ce le zice medicul.
Nu caută despre pe Google diet. Simptome
nu,
ca la noi.
Nu simptome, nici dietă. E ceva fantastic.
N-au internet. Apropo de asta, netul, bine.
Am vorbit cu un pacient, era cu diabet, nu știu, din Anglia. Mă rog, a fost alergat la ultramaratonul Arctic Ultra. Și eram la un eveniment și ne-am dus să ne luăm de mâncare de la masă și am pus o întrebare simplă, da, dar tu ce rapție de hidrație ai pe zi? Câți hidrații? Mă rog, am o întrebare ca de sport, la care răspunsul lui a fost, păi nu știu că eu mănânc același lucru mereu. Păi cât? Nu, așa mi-a zis medicul, să mănânc asta și mănânc de ani de zile lucrul ăsta. El făcând sport de performanță, a câștigat Arctic Ultra, deci înțelegem la ce nivel ei nu se duc mai departe și respectă tocmai ce le zice medicul.
Noi punem sub semnul întrebării totul.
În general, da.
Pentru că noi suntem
sigur,
români.
Sigur, e bun și lucrul ăsta. E un lucru bun, nu e neapărat rău.
Noi suntem români
rău.
Și avem Google.
Dar ideea e să facem un compromis între ce zice medicul și ce zice Google-ul și să vedem
nu, niciun compromis. Dreptate. Medicul știe mai bine. Hai să fim serioși.
Nu, Google-ul dă mai multe informații. Medicul nu are timp să dea tot ce vrea pacientul în 5 minute de consultație sau chiar și mai puțin dacă nu merge sistemul, dar...
Ești prea amabil. Hai să-i trimitem la doctor. Dacă chiar aveți o problemă de nutriție și de sănătate, merge la un doctor. Eu l-am adus aici, că am ieșit mai ieftin. Glumesc. A fost o glumă. Mie nu mi-e foarte bine glumele de obicei, dar am încercat. Domnul doctor Mihai Comșa, diabetolog, medic de nutriție, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Și
mulțumesc pentru invitație.
Nu prea facem noi interviuri, podcasturi medicale, dar este o chestie de stil de viață care ne afectează. Cel puțin pe mine mă interesează, pentru mine. Eu sper că vă interesează și pentru voi. Știu că trăim cu toții vieți agitate, dar să-ți pese un pic mai mult de corpul tău atunci când îl poți îmbunătăți, îl poți ajuta să nu se îmbolnăvească, cred că e important, ca să nu ajungi mai târziu pe mâna doctorului să te umple de pastile. Simplu. Atât de simplu, nu?
Și, corect.
Și orice ai face, mai las-o cu zahărul, aruncă zahărul și fă sport. Și cam atât. Domnul doctor, mulțumesc.
Eu mulțumesc.
Și vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ca de obicei, nu uitați că ne puteți și asculta dacă nu aveți răbdare să vă uitați la un clip atât de lung sau vă puteți lăsa acolo jos în bară. Am auzit că sunt oameni care la serviciu se uită la podcasturi și felicităm pentru chestia asta, dar mare atenție, rămâneți productivi. Ne puteți asculta însă mai degrabă în trafic, în metrou, atunci când mergeți pe jos, dar atenție și la mașini, pe Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, TuneIn, Deezer și orice alt podcatcher preferat de voi. Întâmplător chiar și pe booking.ro/podcast, unde avem un player online care merge foarte bine, vă puteți descărca local fișierele audio și avem inclusiv o funcție prin care poți să share-uiești o bucată audio din ce ai auzit să audă și prietenii tăi. Și cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, să vă fie numai bine!